ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16พฤศจิกายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญอย่างนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตไบเดนชนะเพราะมีการโกงขณะที่ผู้สนับสนุนทรัมป์เดินขบวนในกรุงวอชิงตันนางองซานซูจีชนะเลือกตั้งเมียนมาถล่มทลายประชากรโลกติดโควิด-19 แล้วมากกว่า54ล้านคนและผลศึกษาชี้ว่าโคโรนาไวรัสถูกพบในอิตาลีตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่จีนกับคู่ค้า14ประเทศร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีอาเซปแต่สหรัฐยังรอดูท่าทีรายงานเรื่องโควิด-19 อาจส่งผลให้บางคนมีอายุสมองแก่ลง10ปีและส่งท้ายวันนี้นะครับถ้าวัคซีนโควิด-19 มาถึงแล้วหน้ากากอนามัยจะยังอยู่หรือจะไปติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงยืนกรานปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแม้ว่าสื่อหลักต่างๆยืนยันผลการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะหลังจากที่ได้คะแนนเสียงจากผู้แทนการเลือกตั้งมากกว่า270เสียงประธานาธิบดีทรัมป์ระดมทวีตข้อความต่อเนื่องในวันอาทิตย์โดยข้อความหนึ่งระบุว่าไบเดนชนะการเลือกตั้งเพราะมีการทุจริตเกิดขึ้นและยังกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานรองรับว่าผู้สังเกตการการเลือกตั้งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูการนับคะแนนและบริษัทที่เป็นผู้รวบรวมผลการเลือกตั้งก็เป็นบริษัทที่มีแนวคิดซ้ายสุดโต่งและมีอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้ยังไม่รวมถึงการรายงานข่าวของสื่อปลอมต่างๆและอีกมากมายต่อมาสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ได้เตือนนะครับว่าคำกล่าวหาของผู้นำสหรัฐว่ามีการทุจริตเลือกตั้งนั้นได้ถูกโต้แย้งแล้วอย่างไรก็ตามดูเหมือนครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่านายไบเดนได้รับชัยชนะนับตั้งแต่การเลือกตั้งจบลงเมื่อเกือบ2สัปดาห์ก่อนซึ่งทางประธานาธิบดีทรัมป์ได้ชี้แจงต่อมาว่าตนมองว่านายไบเดนชนะในสายตาของสื่อปลอมเท่านั้นและตนไม่ได้ยอมแพ้แต่อย่างใดรวมทั้งยังบอกด้วยว่าหนทางยังอีกยาวไกลในการเลือกตั้งที่ทุจริตครั้งนี้ครับตั้งแต่หลังวันเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่3พฤศจิกายนทีมงานของประธานาธิบดีทรัมป์และแนวร่วมได้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลในหลายรัฐซึ่งคดีเกือบทั้งหมดนั้นถูกศาลปฏิเสธการเดินเรื่องหรือไม่ก็ถูกสั่งให้มีการแสดงหลักฐานที่แน่นหนาและแม้กฎหมายสหรัฐไม่ได้กำหนดไว้ว่าประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งจำเป็นต้องยอมรับความพ่ายแพ้แต่การที่ทรัมป์ยืนกรานปฏิเสธเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันเช่นกันขณะเดียวกันกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์เดินขบวนในกรุงวอชิงตันในวันเสาร์เพื่อแสดงจุดยืนร่วมกับผู้นำสหรัฐในการกล่าวหาว่ามีการทุจริตเลือกตั้งแม้ไม่มีหลักฐานยืนยันโดยกลุ่มที่เข้าร่วมในการเดินขบวนครั้งนี้รวมถึงกลุ่ม Million MAGA March กลุ่ม Women for Trump และกลุ่ม Stop the Steal ล้วนต่อต้านผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนะครับจากการเลือกตั้งในสหรัฐข้ามไปที่การเลือกตั้งในเมียนมาบ้างนะครับองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLDกวาดชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมาเป็นครั้งที่2ติดต่อกันคณะกรรมการการเลือกตั้งของเมียนมาประกาศเมื่อวันเสาร์ว่าพรรค NLD คือผู้กวาดที่นั่ง396ที่นั่งจากทั้งหมด498ที่นั่งในรัฐสภาเมียนมาซึ่งมากกว่าจำนวนที่นั่งที่พรรค NLD ได้เมื่อการเลือกตั้ง5ปีที่แล้ว9ที่นั่งนะครับและก็ทำให้พรรคที่มีนางองซานซูจีเป็นหัวหน้าพรรคนี้สามารถครองเสียงส่วนใหญ่และจัดตั้งรัฐบาลได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพรรคร่วมรัฐบาลนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าชัยชนะอย่างถล่มทลายครั้งนี้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความเชื่อมั่นที่ประชาชนเมียนมามีต่อการบริหารประเทศภายใต้การนำของนางซูจีตลอด5ปีที่ผ่านมาศูนย์ติดตามการเลือกตั้งคาร์เตอร์เซ็นเตอร์ในสหรัฐระบุนะครับว่าการเลือกตั้งในเมียนมาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นไปอย่างขาวสะอาดแต่ก็มีการเลือกตั้งในบางพื้นที่ที่ต้องถูกยกเลิกเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยของประชาชนสืบเนื่องจากการต่อสู้ระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่ยังดำเนินต่อไป ครอบคลุมจำนวนที่นั่งในรัฐสภา22ที่นั่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่พรรคของชนกลุ่มน้อยทำได้ดีนะครับนอกจากนี้มีรายงานว่าชาวมุสลิมโรฮิงญาหลายแสนคนถูกตัดสิทธิ์การเลือกตั้งเนื่องจากรัฐบาลไม่ยอมรับว่าพวกเขาเป็นพลเมืองเมียนมาแม้ว่าส่วนใหญ่นั้นอาศัยอยู่ในเมียนมามานานหลายชั่วอายุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอแสดงความกังวลต่อการยกเลิกการเลือกตั้งในบางพื้นที่และการตัดสิทธิ์ชาวโรฮิงญารวมทั้งการกันที่นั่งส่วนหนึ่งเอาไว้ให้กับทหารแต่ก็ระบุนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในเมียนมาที่ผ่านมามีการคาดหมายว่าพรรค NLD จะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไม่ยากเย็นนะครับด้วยความนิยมของประชาชนที่มีต่อนางองซานซูจีซึ่งทำหน้าที่ผู้นำรัฐบาลเมียนมาภายใต้ชื่อตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2015ผลงานของรัฐบาลภายใต้การนำของซูจีนั้นมีทั้งในด้านบวกและลบนะครับกล่าวคืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่สูงอย่างที่คาดการไว้ในขณะที่ความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยยังคงดำเนินต่อไปนอกจากนี้นางซูจียังถูกวิจารณ์จากนานาชาติในเรื่องความล้มเหลวในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของชาวมุสลิมโรฮิงญาถึงกระนั้นดูเหมือนประเด็นดังกล่าวไม่ได้ทำให้ความนิยมในตัวนางซูจีลดน้อยลงแต่อย่างใดนะครับเมื่อเธอแสดงบทบาทผู้นำอย่างแข็งขันในการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับครับและเมื่อวันอาทิตย์ตัวแทนของรัฐบาลจีนกับตัวแทนของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนและประเทศคู่เจรจารวม14ประเทศลงนามในข้อตกลงการค้าอาเซปซึ่งเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดฉบับหนึ่งของโลกโดยครอบคลุมประชากรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกถึงกว่า 2,000 ล้านคนและนักวิเคราะห์มองนะครับว่าข้อตกลงการค้าอาเซปนี้จะช่วยส่งเสริมบทบาทอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนและเป็นความหวังของกลุ่มประเทศย่านอินโดแปซิฟิกสำหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงหลังโควิด-19 ด้วยคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเชิงวิเคราะห์จาก Associated Press และ New York Times เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
หลังจากที่ใช้เวลาเจรจามา8ปีเมื่อวันอาทิตย์ตัวแทนของรัฐบาลจีนกับของประเทศคู่ค้าอีก14ประเทศซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสมาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศรวมทั้งออสเตรเลียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้ลงนามในข้อตกลงการค้าหุ้นส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรืออาเซปในเมืองหลวงของแต่ละประเทศโดยข้อตกลงนี้ครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและประชากรเกือบ1ใน3ของโลกและนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนมีคำแถลงว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นชัยชนะของความร่วมมือแบบหลายฝ่ายหรือพหุภาคีและระบบการค้าเสรีด้วยข้อตกลงซึ่งแม้อินเดียจะร่วมเจรจาตั้งแต่แรกแต่ได้ถอนตัวออกไปเมื่อเดือนกรกฎาคมจะช่วยลดหรือยกเลิกภาษีขาเข้าสำหรับสินค้าบางอย่างที่มีการค้ากันอยู่แต่ยังเปิดโอกาสให้บางประเทศใช้ภาษีขาเข้ากับภาคการผลิตที่เห็นว่าสำคัญหรือมีความละเอียดอ่อนสำหรับตนได้รวมทั้งยังจะมีการใช้กฎเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้าหรือ Rules of Origin สำหรับสินค้าที่ผลิตในภูมิภาคที่จะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าแต่จะไม่มีผลกระทบอย่างสำคัญในเรื่องงานบริการบางอย่างเช่นงานกฎหมายหรืองานบัญชีรวมทั้งไม่ได้มีกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการคุ้มครองสิทธิด้านแรงงานการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมหรือการจำกัดการให้เงินอุดหนุนแก่วิสาหกิจของรัฐแต่อย่างใดคุณแมรี่เลิฟลี่นักวิจัยอาวุโสของสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปีเตอร์สันในกรุงวอชิงตันมองว่าข้อกำหนดของข้อตกลงการค้าอาเซปที่ลดอุปสรรคกีดกันด้านการค้าในภูมิภาคนี้จะช่วยกระตุ้นบริษัทระดับโลกซึ่งพยายามเลี่ยงผลกระทบจากนโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ให้ยังทำธุรกิจในเอเชียอยู่ต่อไปเพราะว่ากำแพงภาษีในกลุ่มประเทศอินโดแปซิฟิกซึ่งอยู่ในระดับต่ำจะช่วยเพิ่มคุณค่าของการลงทุนในภูมิภาคนี้ส่วนคุณแกเร็ตเลเทอร์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสด้านเอเชียของบริษัท Capital Economics ก็ชี้ว่าข้อตกลงอาเซปนี้เปรียบเสมือนความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับจีนเพราะนอกจากจะมีตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคจากจำนวนประชากรกว่า 1,300 ล้านคนแล้วจีนยังสามารถแสดงตัวว่าเป็นผู้สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือแบบพหุภาคี ต่อต้านลัทธิปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนรวมทั้งสามารถก้าวเข้ามามีบทบาทอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากขึ้นในภูมิภาคนี้ของโลกด้วยการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนซึ่งเป็นผลจากการเจรจาระหว่างจีนกับสมาคมอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอีก4ประเทศนี้มีขึ้นราว4ปีหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศนโยบายอเมริกาเฟิร์สและถอนสหรัฐออกจากการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP ซึ่งสหรัฐเป็นแกนนำโดยสหรัฐหันไปเน้นเรื่องการเจรจาทำความตกลงด้านการค้าแบบรายประเทศหรือทวิภาคีแทนและเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดคำถามว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ของโจไบเดนจะมีท่าทีอย่างไรเพราะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนตัวจากการเจรจาข้อตกลง TPP แล้วประเทศคู่เจรจาที่เหลืออยู่11ประเทศก็ได้เดินหน้าต่อและเปลี่ยนชื่อข้อตกลงเป็น CPTPP แทนแต่นักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นคุณไมเคิลโจนาธานกรีนแห่งศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และกิจการระหว่างประเทศหรือ CSIS ตั้งข้อสังเกตว่าประธานาธิบดีไบเดนคงจะไม่รีบเร่งเรื่องการกลับเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือยกเลิกมาตรการลงโทษทางการค้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้กับจีนแต่อาจใช้ความร่วมมือในลักษณะอื่นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคนี้แทนถึงกระนั้นก็ตามคุณเจฟฟรีย์วิลสันผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Perth US Asia Center ก็ระบุไว้ในรายงานสำหรับ Asia Society ว่าถึงแม้ข้อตกลงอาเซปจะไม่มีข้อกำหนดอย่างเข้มงวดเรื่องแรงงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปัญญาหรือบังคับให้ประเทศสมาชิกต้องเปิดภาคเศรษฐกิจบางส่วนของตนเพื่อรับการแข่งขันจากภายนอกก็ตามแต่อาเซปก็มีกฎเกณฑ์ที่จะช่วยเอื้อต่อการทำธุรกิจและการลงทุนในภูมิภาคและน่าจะเป็นกรอบและกลไกซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศต่างๆในย่านอินโดแปซิฟิกสำหรับความพยายามฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงหลังโควิด-19 ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับคุณจำเริญครับยังอยู่ในเอเชียนะครับชาวอินเดียมากกว่า 1,000 ล้านคนร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลีหรือเทศกาลแห่งแสงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสและปัญหาหมอกควันพิษที่ปกคลุมภาคเหนือของอินเดียเทศกาลดิวาลีนั้นเป็นเทศกาลสำคัญของชาวฮินดูนะครับโดยมักเฉลิมฉลองด้วยการพบปะและแลกเปลี่ยนของขวัญกันในหมู่ญาติมิตรรวมทั้งมีการจุดโคมไฟเทียนไขหรือตะเกียงและจุดดอกไม้ไฟเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะเหนือความมืดอย่างไรก็ตามงานฉลองในปีนี้ดูเงียบเหงากว่าปีก่อนๆ นะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเมืองใหญ่รวมทั้งในกรุงนิวเดลีทำให้มีการควบคุมการชุมนุมของผู้คนวัดสำคัญต่างๆต้องใช้วิธีสวดมนต์ผ่านออนไลน์เพื่อไม่ให้มีการรวมตัวของศาสนิกชนจำนวนมากขณะที่ญาติพี่น้องต่างหลีกเลี่ยงการไปมาหาสู่กันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลอินเดียขอร้องให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังขอให้ระงับการจุดดอกไม้ไฟเพื่อลดปัญหาหมอกควันพิษในอากาศโดยเฉพาะในกรุงนิวเดลีด้วยปัจจุบันอินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐที่จำนวนมากกว่า 8,800,000 คนนะครับและเสียชีวิตแล้วเกือบ 130,000 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ครับขณะเดียวกันนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกเพิ่มเป็นมากกว่า54ล้านคนณวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐโดยสหรัฐอินเดียและบราซิลยังคงเป็น3ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดซึ่งสหรัฐนั้นมีผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ11ล้านคนนะครับเสียชีวิตแล้ว 246,000 คนขณะที่อินเดียและบราซิลมีผู้ติดเชื้อ 8,800,000 คนและ 5,800,000 คนตามลำดับเมื่อวันศุกร์ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐทะยานขึ้นไปเกินกว่า 181,000 คนใน1วันสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ก่อนที่จะลดลงมาอยู่ที่ระดับเกือบ 160,000 คนในวันเสาร์เมื่อวันศุกร์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกแถลงการถึงความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ภายใต้โครงการพัฒนาวัคซีน Operation Warp Speed ของรัฐบาลสหรัฐและคาดว่าวัคซีนจะถึงมือชาวอเมริกันภายในเดือนเมษายนปีหน้านะครับ รายงานของรอยเตอร์สระบุด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวที่ทำเนียบขาวนะครับว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์รอบใหม่เกิดขึ้นไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีก็ตามนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและนักวิจัยเตือนว่าผู้ที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 นั้นอาจได้รับผลกระทบทางสมองอย่างมีนัยสำคัญนะครับโดยกรณีที่เลวร้ายที่สุดของการติดเชื้อก็คือการที่ประสาทการรับรู้ช้าลงเทียบเท่ากับอายุสมองที่แก่ลง10ปีคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จากสำนักข่าวรอยเตอร์สมาเสนอครับ
ครับการศึกษาที่นำโดยอดัมแฮมเชอร์แพทย์จากวิทยาลัย Imperial College London ได้ศึกษาอาสาสมัครจำนวนมากกว่า 84,000 คนและพบว่าในบางกรณีที่มีอาการรุนแรงนั้นการติดเชื้อโคโรนาไวรัสส่งผลให้การรับรู้ถดถอยเป็นเวลานานหลายเดือนนักวิจัยรายงานนะครับว่าจากการวิเคราะห์ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองที่ว่าโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการรับรู้แบบเรื้อรังภายหลังจากการติดเชื้อคนที่หายป่วยรวมทั้งผู้ที่ไม่แสดงอาการแล้วแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ที่ถดถอยอย่างมีนัยยะสำคัญทั้งนี้การทดสอบกระบวนการรับรู้จะเป็นการวัดว่าสมองทำงานได้ดีเพียงใดอย่างเช่นการจดจำคำศัพท์หรือว่าการเล่นปริศนาต่อจุดการทดสอบดังกล่าวใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อที่จะประเมินประสิทธิภาพของสมองในการเป็นโรคต่างๆอย่างโรคอัลไซเมอร์และยังช่วยให้แพทย์ประเมินความบกพร่องของสมองแบบชั่วคราวได้อีกด้วยคณะวิจัยของอดัมแฮมเชอร์ได้วิเคราะห์ผลการศึกษาที่มีชื่อว่า Great British Intelligence Test จากอาสาสมัครทั้งหมด 84,285 คนและผลการวิจัยซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญคนอื่นนี้ถูกเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ MedRxiv นักวิจัยกล่าวว่าภาวะการรับรู้ถดถอยนี้มีผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการของโควิด-19 โดยกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่แสดงผลกระทบคือการที่สมรรถภาพสมองถดถอยลงไปโดยเฉลี่ย10ปีอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษานี้กล่าวว่าควรที่จะมีการตรวจสอบผลของการศึกษานี้ด้วยความระมัดระวังโจนาห์วัตลอศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาเชิงประยุกต์ของมหาวิทยาลัยอีดินเบิร์กกล่าวว่าลักษณะการทำงานของสมองของผู้เข้าร่วมการศึกษานั้นไม่ได้เป็นที่ทราบแน่ชัดมาก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19และผลการศึกษานี้ก็ไม่ได้สะท้อนถึงการฟื้นตัวในระยะยาวดังนั้นผลกระทบใดๆต่อประสาทรับรู้อาจจะเป็นเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นเดลิคิวศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์การสร้างภาพทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัย University College London ยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าผลของการศึกษานี้ไม่สามารถเชื่อถือได้ทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้มีการเปรียบเทียบคะแนนการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการติดเชื้ออีกทั้งการศึกษานี้ยังเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากที่รายงานว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่ไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อเขากล่าวว่าโดยรวมแล้วการศึกษานี้คืองานวิจัยที่น่าสนใจแต่ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับผลของโควิด-19 ที่มีต่อสมองในขณะที่นักวิจัยพยายามทำความเข้าใจถึงผลกระทบระยะยาวของโควิด-19 ให้ดียิ่งขึ้นสิ่งสำคัญก็คือต้องศึกษาขอบเขตของระบบรับรู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงหลายสัปดาห์และหลายเดือนหลังการติดเชื้อและศึกษาว่าโควิด-19 นั้นสร้างความเสียหายต่อการทำงานของสมองแบบถาวรในคนบางคนหรือไม่ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งรายงานอื่นๆของเรานะครับนอกจากนี้ติดตามเราได้ทางแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ Instagram ครับครับและผลการศึกษาชิ้นล่าสุดของสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่นครมิลานอิตาลีชี้ให้เห็นนะครับว่าโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 นั้นอาจเริ่มพบในอิตาลีหลายเดือนก่อนที่จะระบาดที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนที่ผ่านมานั้นองค์การอนามัยโลกเชื่อว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ถูกพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มพบในอิตาลีเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้นครมิลานอย่างไรก็ตามผลการศึกษาของนักวิจัยชาวอิตาลีที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ทิวเมอรี่ในอิตาลี ชี้นะครับว่าจากการตรวจสอบมะเร็งปอดของอาสาสมัคร959คนระหว่างเดือนกันยายนปีที่แล้วถึงเดือนมีนาคมปีนี้พบว่า 11.6% มีสารภูมิต้านทานโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด -19 หลายเดือนก่อนที่จะพบผู้ติดเชื้อรายแรกในเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่การตรวจสอบสารภูมิต้านทานเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ดังกล่าวซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยแห่งเซียนาระบุนะครับว่าพบสารภูมิต้านทานเชื้อไวรัสชนิดใหม่นี้ในกลุ่มตัวอย่าง4คนเมื่อต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งหมายความว่าทั้ง4คนนั้นน่าจะติดเชื้อโคโรนาไวรัสตั้งแต่เดือนกันยายนจิโอวานนี่อโพโลเน่ผู้ร่วมจัดทำรายงานชิ้นนี้กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าการค้นพบครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะแสดงให้เห็นว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์นี้อาจแพร่ในหมู่ประชากรมานานแล้วแต่อาจไม่ร้ายแรงหรือมีอัตราการเสียชีวิตต่ำมากจนถูกมองข้ามไปก่อนที่จะกลับมาระบาดอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้นักวิจัยเคยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการที่มีผู้ป่วยโรคปอดบวมและไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกตในแคว้นลอมบาร์ดีทางเหนือของอิตาลีในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วอาจเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อาจแพร่จากคนสู่คนมานานกว่าที่เราคิดกันนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขคาดว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 อาจจะมีใช้สำหรับผู้คนทั่วไปในสหรัฐในช่วงกลางปีหน้าแต่คำถามขณะนี้ก็คือคนอเมริกันจะยังสวมหน้ากากต่อไปหรือไม่นะครับผู้สื่อข่าวดอร่าเมกัวเออร์ของวีโอเอมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำเสนอส่งท้ายครับ
ขณะที่การติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาเพิ่มขึ้นในอัตราวันละราว 100,000 คนนั้นมีรัฐต่างๆ34รัฐรวมทั้งกรุงวอชิงตันที่กำหนดให้ผู้คนต้องสวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้านหรือไปในที่สาธารณะแต่คำถามก็คือว่าคำสั่งดังกล่าวจะใช้ได้ผลและพฤติกรรมที่ว่านี้จะยังอยู่ต่อไปหลังจากที่เริ่มมีวัคซีนใช้แล้วหรือไม่ขณะนี้มีคนบางกลุ่มในสหรัฐที่ไม่ยอมสวมหน้ากากโดยอ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและการไม่ใช้หน้ากากก็ถือเป็นการแสดงออกทางการเมืองอย่างหนึ่งดังนั้นนายแพทย์บอริสรัชเนียกคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมริแลนด์จึงเชื่อว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะให้คนอเมริกันยอมทำตามถึงแม้ว่าพฤติกรรมบางอย่างอย่างเช่นการเช็คแฮนด์อาจเป็นที่นิยมน้อยลงครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นายแพทย์แอรอนกลาร์กโฆษกของสมาคมแพทย์โรคติดเชื้อของสหรัฐก็ชี้ว่าโดยรวมแล้วคนอเมริกันอาจต้องคิดซ้ำในเรื่องการสัมผัสใกล้ชิดทางสังคมเช่นเรื่องรูปแบบของการทักทายอย่างเช่นการสัมผัสมือการสวมกอดหรือการจูบคนแปลกหน้าและหันไปใช้วิธีอื่นเช่นการสัมผัสศอกหรือการนมัสการแทนนอกจากนั้นอาจารย์มัทเทม่าจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียยังมองว่านิสัยการรักความสะอาดอื่นๆอย่างเช่นการล้างมือและการทำความสะอาดพื้นผิวอาจเป็นที่ยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำของเรื่องนี้คือธุรกิจต่างๆอย่างเช่นร้านค้าโรงแรมภัตตาคารและสายการบินที่หันมาใช้ระบบไร้สัมผัสอย่างเช่นไม่ใช้เมนูกระดาษหรือมีมาตรฐานเรื่องการทำความสะอาดและระบบกรองอากาศที่เข้มงวดมากขึ้นเป็นต้นโดยนายแพทย์บอริสรัชเนียกได้ชี้ว่าภาคธุรกิจและภาคบริการน่าจะเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงเรื่องมาตรการความสะอาดและสุขอนามัยให้ผู้คนยอมรับและใช้ข้อได้เปรียบที่ว่านี้เป็นจุดขายด้วยนอกจากนั้นคุณหมอบอริสรัชเนียกจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมริแลนด์ซึ่งเคยเป็นอดีตรองแพทย์ใหญ่ของสหรัฐยังชี้ว่าผลกระทบที่สำคัญอย่างหนึ่งจากโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ก็คือเรื่องการทำงานจากที่บ้านและการลาป่วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้คนอาจไม่อยากลาป่วยเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นสัญญาณเรื่องความอ่อนแอแต่ในยุคของโควิด-19 การแจ้งต่อหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานว่าเรามีอาการป่วยและขอเลือกทำงานจากที่บ้านแทนเพื่อความแน่ใจนั้นน่าจะเป็นการส่งสัญญาณเกี่ยวกับความเอื้ออาทรและความใส่ใจต่อส่วนรวมมากกว่าจะเป็นการยอมรับเรื่องความอ่อนแอครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
อ
จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ